Fandit spolu s ostatními teď můžete, když jdete z práce, když jste ve škole, nebo u rybníka. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Je středa 16. února a tady je politický podcast Seznam zpráv vlevo dole. Vítají vás Lucie Stuchlíková a Václav Dolejší.
Co bude téma dnešního dílu? Možná vás to překvapí, ale nebude to ani turbulentní dění ve sněmovně, kde se opět odehrávají obstrukce kvůli pandemickému zákonu a čeká se vydávání Andreje Babiše k trestnímu stíhání a mimořádná schůze k cenám energií a taky první čtení schvalování rozpočtu. O ničem z toho neuslyšíte.
My dneska budeme Zuzkou fušovat do řemesla makroekonomům a chceme se podívat na Českou národní banku, tedy i na inflaci, na růst cen, který všichni určitě pociťujete, ale protože jsme politický podcast, tak vlastně nás na tom nejvíc zaujalo to, že Miloš Zeman, kterému zbývá na Pražském hradě necelý rok ve funkci prezidenta, tak ještě do konce svého mandátu vymění 5 členů bankovní rady ze 7. Čili Miloš Zeman, ať už si o něm myslíme každý cokoliv, tak bude mít nevídaný vliv na to, jak budeme krotit inflaci. Skvělé téma.
Pokud by se vám zdálo, že v tomhle díle mluvíme ještě hůř než normálně a že všechny naše výslovnostní vady se zhoršily, tak je to proto, že jsme s Václavem začali chodit na hlasové školení, kde jsme se dozvěděli o všech svých chybách, o některých jsme ani netušili, takže teď se na to hrozně soustředíme a mluvíme pravděpodobně ještě hůř. Co nejde tobě, Václave?
Mně nejdou sykavky a málo otevírám pusu. Mluvím dlouhá i krátká slova stejným tempem, takže u dlouhých slov spolikám prý některá písmenka, takže například slovo prezidentské, říkám hrozně blbě, takže prezidentské pravomoci a tak, poslanecká sněmovna, na to se mám soustředit a zároveň já prý v tom podcastu mám energii na konci a ty máš na začátku.
Je to tak, já vždycky se prý nějak na konci vytratím.
A já se teprve probudím.
No, to je ideální kombinace. Žena. Já zase neumím říkat předložky třeba.
A tečku neumím ani jeden teda.
Náš obvyklý problém. Takže, Česká národní banka. Nebojte se, bude to sexy.
Budete mě nesnášet, nebo všichni posluchači mě budou asi nesnášet, ale já bych nikomu nepomáhal.
Bude to sexy, tak růst cen, to každýho zajímá.
Já souhlasím, že se mi to říká daleko lépe, když mám velký plat. Souhlas.
A to, že to bude ovlivňovat Miloš Zeman, toho se každý hrozí. Proč si o tom nepopovídat? Tak jenom, abychom to dali do nějakého kontextu, tak na začátek v rychlosti nebudeme tady říkat, že zajíc je hlodavec samozřejmě, ale pojďme si říct něco o České národní bance, což je instituce, která sídlí v Praze na Příkopech, zaměstnává, to mě teda překvapilo, když jsem se na to ráno díval, 15 lidí, ohromný. To je jak 3 ministerstva.
A řídí 7členná bankovní rada.
V čele s guvernérem a 2 viceguvernéry. No a ta Česká národní banka hlídá samozřejmě množství peněz v ekonomice, neboli i jejich cenu, ty peníze tiskne, vydává. Cena peněz je to, čemu říkáme úroky. Takový hlavní cíl centrálních bank dneska je v dnešním době hlídání cenové stability, neboli právě té inflace. Cíl České národní banky je, aby u nás ta inflace byla 2% ročně. Jo? Aby ceny se každý rok zvýšily, ideální stav o 2%.
Což se v dlouhodobém měřítku docela daří.
Poslední 20 let?
Akorát teď teda s tím možná zahýbe ta rekordní inflace, která přišla teď a v lednu byla 9,9%. A očekává se, že ještě poroste, možná, že bude až nad těch 10%. Co s tím
Když tady o tom mluvíme, Lucko, já ještě se tím musím přiznat, že jsem studoval právě obor ekonomiku, obor hospodářská politika na ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity v Brně. A v každém makroekonomickém předmětu jsem se vždycky strašně bál, abych si vytáhl otázku na monetární politiku a ještě víc jsem se bál takových těch otázek na vývozy, dovozy a co to dělá s úrokovými sazbami. To jsem úplně nenáviděl a naopak jsem miloval fiskální politiku. A teda dařilo se mi spíš vytahovat teda tu fiskální, takže jsem to nějak tu školu úspěšně dokončil. Ale když, takže je legrační, že o tom máme podcast, ale když už jsme u toho, jenom jsme si vysvětlili, ta hospodářská politika, což se ukázalo, že úplně neví Alena Schillerová na konci roku, se skládá ze dvou politik. Jedna je ta fiskální, neboli ta, kterou dělá vláda, to znamená, to je výběr daní a vládní výdaje, útraty, a ta druhá je měnová, nebo taky monetární, to je ta, kterou dělají centrální banky, to znamená tisknutí peněz, hlídání nějakého kurzu, pokud je zacílený, a samozřejmě určování ceny těch peněz, to jsou ty úroky. A tyhle dvě politiky by na sebe měly být v ideálním světě nezávislé.
A obě ty politiky taky ovlivňují inflaci. Vláda ji třeba ovlivňuje tím, jak rostou platy a mzdy ve veřejném sektoru. Říkal to i právě šéf České národní banky Rusnok, že jako k tomu napětí na trhu práce se přidalo to, řekněme, velkorysý zvyšování mest, který v některých částech veřejného sektoru nastalo. A říká to dneska i premiér Petr Fiala, že tohle je právě ta část, kterou vláda může udělat při svém boji proti inflaci, protože jinak vlastně těch nástrojů moc nemá, zvlášť když se na tom podílejí vysoké ceny energií. Takže to je zkrátka nezvyšovat ty platy ve veřejném sektoru, což teda pravicová vláda nastupující začala hned dělat. A potom je teda ten druhý krok, který má v rukou Česká národní banka, a to je právě zvyšování těch úroků, které působí protiinflačně, což se přesně stalo. Česká národní banka úroky zvyšuje a zvyšuje je teda docela, bych řekla, rychlým tempem, že i je tady samozřejmě část ekonomů, který to srovnávají s ostatními státy a říkají, jestli teda na to nedupeme moc tvrdě, na tu brzdu.
My jsme přesvědčeni o tom, že ještě ve druhé polovině příštího roku pořád ta inflace bude citelně jaksi natlakovaná a nebyl důvod otálet s tím zvyšováním úrokových sazeb, protože to je náš klíčový nástroj pro to, abychom ty sazby posléze postupně dostali, ty inflační úrovně dostali tam, kam patří.
Jestli můžu ještě, Lucko, ty jsi to profrčela, proč ta inflace je tak vysoká, ale ona historicky, ta situace, která je teď, je, tyjo, zdá se mi jako nepopsaná a nevídaná. Ta kombinace toho, co se stalo. Jedna, která, jak si říkala, je tady ohromný růst cen energií, to znamená hlavně elektřiny a zemního plynu, což se, všichni tušíme, propisuje do jako cen úplně všeho. Hodně to je třeba vidět na pečivu aktuálně, kde asi ty pekárny jedou buď na tu elektřinu nebo zemní plyn, takže pečivo třeba letí skoro nejvíc potravin nahoru. Pak jsou tady ty zpřetrhané dodavatelské vazby, že ten jako globalizovaný svět se v pandemii úplně zastavil, takže chybí spousta zboží na jeho výrobků, které se dováží přes celý svět kolem dokola. No ale zároveň, a tomu se Andrej Babiš hodně brání, to jsou ty, jak říkají ekonomové rádi, helikopterové peníze, to znamená, že Andrej Babiš tady s Alenou Schillerovou zasypali ekonomiku penězi, vytiskli je a chtěli všem v epidemii pomoci. Ale z těch 800 miliard, které to udělali za 2 roky, se ukázalo zpětně, kolik, Lucko, že na pomoc epidemii ve skutečnosti šla tak třetina nebo čtvrtina možná jenom. Jinak to asi souviselo s nějakými volebními, bych řekl, jako úplatky, že se všem masivně přidávalo.
Teď přesně třeba říct stop, ale stop nikoliv, že zvýšíme daně a zastavíme investice a tím vyrovnáme ty rozpočty, ale že prostě žádný další, prostě nic nebude dalšího, odpusky, příspěvky, a to je to prostě nedostatek už nic.
A teď si vemte, že je to fakt nevídaná situace, že vlastně lidi seděli doma, nepracovali se, byla zavřená ekonomika, zavřené obchody, nechodilo se do práce, stát jim ty platy kompenzoval, všem posílal prachy a zároveň ty peníze nebyly za co utratit, protože všechno bylo zavřeno. No a teď, když se to spustilo, tak najednou tady kromě těch růstů cen energií máme nedostatek zboží, nedostatek materiálů a ohromnou chuť lidí, kteří naškudlili během té epidemie, neříkám, že všichni, ale ohromnou chuť utrácet. V Čechách se to hodně projevilo v tom, že lidi začali nakupovat nemovitosti, byty, takže loni, myslím ve čtvrtém kvartále, u nás nemovitosti vyskočily o 22%. Je to nejvíc v Evropě, je to něco nevídaného.
Máme extrémně nafouknutý a řekněme přehřátý trh nemovitostí. To neříkám, že jinde nejsou, ale zase ta míra je u nás asi jedna z nejvyšších.
Říkám to tady proto, že to je argument proti Babišovi, který strašně často říká, že ta inflace je dovezená, tak to, že lidi nakupují s takovou chutí nemovitosti a brali si na to rekordní množství hypoték, tak není odnikat dovezené. Ale je to taková logická jako nejistota, kdy vlastně lidi, vemte si, když mají ty peníze, tak přemýšlí. Máme na účtě třeba, si řeknou, bohatí lidé 3-5 milionů, a mám dvě možnosti. Vidím tu inflaci, ta už je teď v lednu skoro 10%, tak buď to tam nechám, ona mi to bude požírat, anebo za to rychle něco koupím, než to bude zase dražší za půl roku, protože díky inflaci všechno rychle zdražuje. A tahle nejistota, zdá se mi, Lucko, roztáčí takovou tu spirálu, že jo, kdy ti lidé budou chtít zároveň všechno bezdražovat, budou chtít přidávat, budou tlačit na firmy, aby jim zvyšovaly platy. Ty firmy to budou muset dělat, protože další nevídaná věc je, že tady je nízká absolutní nedostatek pracovníků, nízká nezaměstnanost. My máme víc pracovních, volných pracovních míst než nezaměstnaných. To nevím, jestli jako v historii bylo. Takže ty zaměstnavatele budou muset přidávat a ta inflace, snad se to České národní bance podaří skrotit, ale jako jsou všechny předpoklady pro to, aby dál rostla, bohužel.
No tak samozřejmě Česká národní banka teda zvedla ty úroky, což teda dopadne na to, co jsi říkal, ty hypotéky, tam už jako je ten výsledek vidět, že v lednu tuším klesl ten objem hypoték o čtvrtinu, že zkrátka lidem se to už nevyplatí, je to strašně drahý si tu hypotéku teď vzít a jak právě říkal zase teda šéf České národní banky Rusnok, tak oni jdou právě po těchto hypotečních úvěrech i z obav, že vždycky, když jsou nějaký takový velký ekonomický krachy, tak to souvisí s tím, že je zkrátka přeúvěrováno na to bydlení. Ale je to teda pak trošku až zábavný, když teda vám řeknou, že vy tu hypotéku mít nemůžete, protože jste nespolehlivý a už máme těch hypoték moc, ale vy potom zároveň stejně musíte platit úplně stejně drahý nájem nebo možná i dražší. A na to už teda asi najednou podle centrálních bankéřů máte.
Hypotéka z našeho pohledu je bankovní produkt a my jsme tady zodpovědní za finanční stabilitu, což je primárně stabilita bank. My nemůžeme dopustit, aby v bankách se hromadily rizikové hypoteční úvěry v nějakém větším množství, protože to by mohlo dopadnout špatně, takhle vznikly v minulosti různé velké krize.
No i když musím říct, že Jiří Rusnok předtím, že se přehřívá trh s nemovitostmi, varoval už dávno před epidemií. A vzpomeň si, ona Česká národní banka hrozně usilovala o to, aby se změnil zákon v její prospěch. Dlouho se jí to nedařilo prolobovat u Babiše se Schillerovou. Oni ještě nedávno dávali jenom doporučení bankám, jak mají přísně udělovat hypotéky. To znamená, kolik lidé mají mít na spoříno, kolik má být ta vlastní částka, kolika násobek nějaké té splátky mají vydělávat a tak dále. A bylo to jenom doporučení ČNB komerčním bankám. A oni to chtěli dát do zákona. Politici byli proti, nakonec se jim to teda povedlo, ČNB prosadit, ale hodně v bulvárních médiích vycházely články právě proti Jiřímu Rusnokovi, že jako tímhle brání lidem ve vlastním bydlení, že jako komplikuje přístup k hypotékám. Takže on je už dávno před touhle inflací a epidemií je ta Česká národní banka, samozřejmě nebo centrální bankéři hrozně neoblíbení. Jednak kvůli tomuhle, že chtějí být přísnější u přidělování hypoték, ale oni krásně mohli argumentovat tím, jak začala krize poslední finanční ve Spojených státech, která začala přesně proto, že se tam dávaly hypotéky i lidem, u nich bylo jasný, že už příští rok nebudou mít na splácení, že? Tak začala ta finanční krize 2008-2009.
Ale druhá ono teda klesl opravdu hodně objem těch lidí, kteří si tu hypotéku po těch nových pravidlech mohou dovolit. Myslím, že to bylo dokonce 10% míň zájemců na to dosáhlo. Jo? Tam třeba podle těch nových pravidel, myslím, že můžou vám půjčit jenom 80% nemovitosti té ceny, což 20% už je docela hodně. Je to teda, pokud jste mladší 36 let, tak je to myslím 90, ale pro kohokoliv staršího je tam tahle ta jako překážka a 10% jako žádostí dolů najednou je teda dost.
No jasně.
To se tomu bulváru nedivím.
No jasně.
No, říkají sami bankéři, že ten trh klidně příští rok nových hypoték, to zdůrazňuji, klesne možná o 20 až 30%.
No a druhá věc, Lucko, proč je nenáviděný, je, že mají pocit někteří lidé, že úmyslně drží jako levnou korunu vůči euru, že nezasahujou, což zase centrální banka, že jo, no tak ona nechává ten kurz jakoby plovoucí, občas teda intervenuje a když intervenuje, tak je centrem kritiky, ale ona to dělá proto, že prostě jsme exportní ekonomika a vyplatí se, aby ta koruna jakoby byla levná, nebo kdybych to měl říct na jednom příkladu, prostě když Škodovka prodá auto, aby se to dobře počítalo, za 10 000 euro v Německu, ono asi bude dražší, tak je pro ní rozdíl, jestli za něj dostane v korunách třeba 270 tisíc anebo 240 tisíc. Ale lidé, kteří jezdí do ciziny na lyže nebo na dovolenou, tak by samozřejmě raději chtěli to euro za 20 neliníže. Tak jenom jsem tím chtěl říct, že Jiří Rusnok a ta jeho parta 7 statečných v bankovní radě, že už byla dávno neoblíbená předtím. Byť by se mi zdá, že centrální banka 20 let tím, že, jak si říkala v úvodu, máme tady tu 2% inflaci 20 let a žili jsme si v tomhle pohodlíčku, že jak podniky, tak lidi si půjčovali peníze skoro zadarmo, nic moc to nestálo, tak jsme si na to zvykli a teď je tady ohromné zděšení.
Jinak ta Česká národní banka je vlastně, bych řekla, docela jednotná z těch 7 členů. Tenhle ten přístup, který se teďka razí, zastává 5. Jsou tam jenom 2 takoví, kteří by ty úroky tolik nezvyšovali. Jedním z nich je Aleš Michl, což je teda ekonom spjatý s Andrejem Babišem.
To je všechno o tom mozku těch 5 bankéřů a já to moc nechápu.
Ale samozřejmě je otázka, co s tím právě udělají ty změny, které má tenhle ten rok na stole Miloš Zeman. Tak jenom...
Můžu ještě Lucko k Aleši Michlovi, já k tomu mám takovou hezkou příhodu. Ještě tím druhým členem bankovní rady je Oldřich Dědek, kteří jsou proti. Oni vlastně říkají, že to, co centrální bance vyčítají politici, že moc rychle dupe na tu brzdu a že tím může zarusit ekonomiku.
Máte to úplně jako s kečupem. Dáváte si kečup? Někdy? Jo? Já někdy jím kečup a když si ho koupíte ve skleněné láhvi, tak tam je strašně úzký hrdlo.
A nejde ven,
přesně tak. No.
Vemte si, že ty bankéři opravdu asi na nějakých váhách váží 2 momenty. Tím, že zvyšují úroky, tak zdražují peníze a chtějí zabránit tomu, aby my domácnosti jsme si brali další úvěry, nevím, na nové televize nebo ty hypotéky na nemovitosti a zároveň chtějí zabránit i tomu, aby, aby i podniky tak moc neuvěrovaly a nerostly.
A my jsme v tom úzkém hrdlu, kdyby obrátíte ten nový kečup a chcete ho prostě, ano, přesně tak, a chcete ho vlastně si nandat, ale nejde to. A to samé jako firmy. Škodovka by potřebovala strašně moc čipů, aby prostě mohla dodělat auťáky, ale nemá ty čipy, nemá takový čipy, jaký potřebuje.
Tak, ale ono, když to přeženeš, tak tím ten hospodářský růst můžeš udusit.
A jednoho vlastně jeden čas se stane, že ten kečup zase naopak rychle vyteče. Jo? Potom až tím zatřesete a máte plný talíř toho kečupu.
Na tohle centrální bankéři říkají, že ten hospodářský růst u nás daleko víc dusí už dávno právě ten nedostatek pracovních míst. A opravdu, když člověk jezdí po republice...
Jezdíte do Vegas, jsem četl vaši knížku, tak tam musíte znát kečup.
Tak prostě 9 z 10 podnikatelů, malých, velkých i těch největších, vám řeknou, že mají strašně zakázek. Speciálně na západě, ale prostě nemají lidi, nemá to kdo vyrábět. Jo. Takže to je dneska taková jako hlavní příčina.
Ale teď se k tomu ještě přidal asi problém s tím dodavatelským řetězcem, že teď ještě nám teda chybí ke všemu ten materiál kvůli covidu, takže...
A teď otázka toho dupnutí na brzdu jenom, my opravdu dupeme, když jsem se koukal jako nejrychleji teda z centrálních bank a srovnává se to hodně, že s Evropskou centrální bankou, ta, která stanovuje úroky eura, ta zatím nic moc nedělá, teď se zdá, že bude zvyšovat, anebo s americkým Fedem, který teda už oznámil, že možná i letos 2x, nebo dokonce 3x zvedne úroky.
Tam se dokonce počítá, že to zvedne na úroveň, kterou udělal naposledy v roce 2000, takže...
Jo, že to zvednou o 3/4, o 0,75.
Takže u nás třeba spoustu těch ekonomů, kteří by na tu brzdu tak nešlapali, se odvolávalo právě na Fed, ale tam teda k tomu dospěli taky.
Dospěli později. U té Evropské centrální banky mnozí říkají, že to je tím, jako to, že nic nedělá, že zatím kouká, nic nesignalizuje, že to je daný tím, že to euro prostě platí v zemích s velmi rozdílnou ekonomickou jako sílou, takže tam máte zadlužené státy na jihu, jako je hlavně Itálie, a pak ty bohaté na severu, hlavně Německo. No a Německo, který dneska myslím, že už má inflaci 5 nebo 6%, teď si vem ty německý důchodce, který mají našetřený peníze. Ty podle mě inflaci nezažili hodně dlouho. Je to něco, čeho se Němci hrozně bojí. A teď jim to užírá ta inflace. A tam by se to zvýšení úroku určitě teď hodilo. Ale Evropská centrální banka ve Frankfurtu to nedělá z toho důvodu, že kdyby zvýšila o chlup úroky, tak by to asi udusilo právě tu Itálii, která má tak ohromný veřejný dluh, že by ho možná nezvládla splácet. To samý, že jo, Řekové nebo Španělé. Takže srovnávat se s eurem má tenhle problém, ale říkají bankéři, že právě teď za nimi chodí hodně firem, které mají úvěry v českých korunách a poté, co se zvýšily úroky, tak to chtějí převést do eur. Oni jim to rozmlouvají, jakože sice teď to vypadá příjemně, ale pak se může zase houpnout kurz koruny vůči euru a udělá jim to daleko větší brikule.
My nemáme křišťálovou kouli a samozřejmě, protože koruna svůj kurz určuje trhem, nabídkou a poptávkou, tak samozřejmě ty naše předpovědi jsou odhady nějaké. Takže máte pravdu v tom, že na to čtvrté čtvrtletí jsme ten optimismus ve smyslu posilování trochu přecenili.
To přehřátí ekonomiky, mně se líbí takový Lucko hrozně hezký popis, který zní, že ta naše ekonomika dneska je jako, představme si nějaký auto, který jede, oni říkají ekonomové, že ta ekonomika je dneska nad potenciálem toho, co dokáže, že jsme nad a je třeba trošku ubrat plyn. Tak je to jako, kdyby nějaký auto mělo třeba konstrukční rychlost 150, ale jelo 180, docházel mu benzín, jo, byly porouchaný brzdy už trošku, ten benzín, to je možná ta pracovní síla, jo, že už není, ale pořád by to tam jako někdo jako tlačil, aby to ještě jako jelo rychlejc, čili to hrozí nějakým jako nepříjemným nárazem, tak je třeba trochu ubrat. No. Ale teď je ta otázka toho citu, který nikdo nevíme,
nepřehnat,
jak lehce no. brzdit, že ho nedupnout na brzdu.
A teď navíc ještě musíme počítat s tím, že ty rozhodnutí, které Česká národní banka dělá, tak oni se neprojeví hned, že jo, to spíš jako rok a půl, takže vlastně rozhodujeme o něčem, co teprve nastane, jo, že ten účinek tam prostě není tak jako rychlý.
No dokonce v pondělí bylo oznámeno, že inflace v lednu vyskočila na 9,9 meziročně, meziměsíčně to byly 4% body, všechny to překvapilo, ne, protože typovali do té doby centrální bankéři, že někdy až v prvním kvartále možná bude se blížit 10%. Takže už je tady v lednu, jsou tím všichni zaskočeni. No.
Život podcastera přináší nejrůznější výzvy. Třeba když odpovědi lezou z hostů jako z chlupaté deky.
No, já jakoby takhle.
I na tu nejzajímavější otázku reagují jen třemi způsoby?
Ano, ne, nevím.
A nebo se jim nechce odpovídat vůbec?
Jak jsem řekl, bez komentáře.
I podcasteři jsou silnější s každou překonanou překážkou. Česká spořitelna.
No a teďkon pojďme k řešení, které má na stole jako nepřímo Miloš Zeman. Tak jenom já tady řeknu, koho bude měnit a pak Lucko rozeberem, kdo jsou si favoriti. Tak v té sedmičlenní bankovní radě končí 36. Jiří Rusnok. Ještě, aby jsme si řekli, guvernér. A v bankovní radě to existuje tak, že máte šestiletý mandát, šestileté období a smíte mít maximálně dvakrát. Tak Jiří Rusnok už být nemůže. Čili bude se hledat nový guvernér. Zároveň končí první období viceguvernérovi, také v tom červnu Tomáši Nideckému a
členovi Vojtěchu Bendovi. Ještě na začátku příštího roku, to vlastně Miloš Zeman udělá úplně těsně před nebo nějak i v průběhu prezidentských voleb, se bude měnit druhý viceguvernér Marek Mora, nebo měnit, on má taky teprve první období, takže může opakovat, a další člen bankovní rady Oldřich Dědek a ten končí. Tak. Zůstává nám tedy Tomáš Holub a Aleš Michl. Aleš Michl je, myslím, poslední přírůstek do ČNB.
No, doteďka bylo takový pěkný pravidlo, že tím novým guvernérem se stal někdo z té dvojice viceguvernérů, ale přátelé, kamarádi, Miloši Zemanovi nikdo do hlavy nevidíme a jako ten celý trh, všichni jsou hrozně napjatí, jak politici, tak bankéři, jak o tom vůbec Miloš Zeman přemýšlí. On zatím nevyslal žádný signál, nedává nic najevo, pravděpodobně se baví těmi spekulacemi, ale pojďme si teda tady s Luckou teď zaspekulovat to, co máme nejraději.
Tak určitě někoho doporučí Jiří Rusnok, bude to nejspíš tedy viceguvernér Tomáš Nidecký, kterého bude doporučovat Miloši Zemanovi. Pak je tady druhý viceguvernér Marek Mora, to je zase favorit ODS, kterého bude určitě doporučovat premiér Petr Fiala, ale oni to můžou být tedy i lidé odjinud, že jo, nemusíme se omezovat jenom na stávající členy bankovní rady. Hmm. Je to tak?
Je to tak, ale není to obvyklý teda, no.
Ale zase berme to tak, že prostě Miloš Zeman končí, jo, tam se může stát opravdu cokoliv.
I když já vždycky, Lucko, když se mě někdo ptá, jestli něco vidím pozitivního na éře Miloše Zemana, tak rád odpovídám, že právě tyhle dvě pravomoci a to jmenování centrálních bankéřů a ústavních soudců, kde jako nedělal nějaký věci, třeba na rozdíl od předchůdce Václava Klause, kdyby všichni křičeli, že to je špatně. Naopak tam, jak do ústavního soudu posílal renomované, respektované právníky a sem do centrální banky respektované bankéře. U ústavního soudu dal vždycky na doporučení žeho Pavla Rychetského a nakonec se teda ten ústavní soud prostavil proti Miloši Zemanovi, včetně Pavla Rychetského.
Třeba si z toho Miloš Zeman vezme poučení. No, a nebude to Jiřího Rusnoka
poslouchat. To se všichni teď bojí. A u centrální banky právě poslouchal Jiřího Rusnoka. Jediná výjimka, která se stala, byl Aleš Michl, který se stal členem bankovní rady v prosinci 2018. Já, když jsem sliboval historku, No, já jsem tehdy o tom psal v Hospodářských novinách článek, že Michl se stane členem bankovní rady a psal jsem to tak, že to je vlastně Babišův člověk, což je prostě fakt. On je to ekonom, psal jako ekonom a novinář hodně článků takových, kde popularizoval ekonomii.
A taky se prosavil moc hezkým videem s Andrejem Babišem, no, kde s ním vede rozhovory o tom, jak je Andrej Babiš dobrý.
Takže ho tam asi doporučil Andrej Babiš. A já jsem tehdy napsal toho článku takovou větičku nenápadnou, že Aleš Michl, jako všechno fajn, ale že v té ekonomické komunitě není zas tak jako šíleně respektovaný, takže to je překvapivý. Do dneška, když ho potkám, tak mi tohle vytkne, jako se ho to nějak dotklo teda. No, musím říct, jo. Ale přátelé, když už jsme u toho, tak Aleš Michl, představte si, on pomýšlí na to, že by se tím guvernérem stal.
Můj cílem je prostě zastavit inflaci, jsem za to placený.
Asi ho zase může doporučit Andrej Babiš, jenže Andrej Babiš je v situaci, kdy asi mu Miloš Zeman už úplně tak nenaslouchá.
Nenaslouchá, ale zároveň Miloš Zeman, i když nadává na nás novináře, tak ve skutečnosti on jako čte všechny jeho noviny, časopisy. A Aleš Michl, Lucko, je po, bych řekl, Jiřím Rusnokovi naprosto nejaktivnější člen bankovní rady. On jede nějakou kampaň. Prostě on má úplně všude rozhovory, jezdí nějakou tour po školách a je hrozně aktivní. A já z toho dedukuju teda, neříkám, že to vím, já z toho dedukuju, že od tu
že
funkci
chce,
guvernéra
Miloš,
stojí.
Že chce, aby si o něm Miloš Zeman občas někde něco přečetl. Hmm.
A já myslím, že sice Miloš Zeman s Andrejem Babišem se asi jako nějak úplně nakonec nepohodli, ale neřekl bych, že to je nějaký na krev rozhádaný. Hele, teď třeba prezident řekl, že Andrej Babiš tu opoziční roli dělá dobře, že by si ho představoval jako svého nástupce, že jo, tak bych úplně nevylučoval, že
svému nástupci teda zvolí šéfa Národní banky, tak...
Navíc by to bylo, to si ještě později řekneme, v souladu i s představou Miloše Zemana, který, když byl premiér, tomu se ještě dostaneme, tak si nepřál tohleto prudké dupání na brzdu ve smyslu zvyšování úrokových sazeb. To, co dneska prosazuje Aleš Michl. On ještě takhle, Aleš Michl, aby jsme si rozuměli, on je podezírán vlastně z toho, což možná je až už moc nefér vůči němu, ale že vlastně bojuje za Agrofert, protože Agrofert Babišův je dneska jeden z největších dlužníků vůbec u českých bank. Jo?
Říká a taky se, si všimněte, jakým způsobem Andrej Babiš vystupuje proti zásahům České národní banky.
No samozřejmě. No. Agrofert se říká, kolik, že má Lucko nějakých 30-32 miliard dohromady úvěrů. Takže u takovýhle sumy, když o kousíček zvýšíte úroky neboli tu vaší splátku, tak to asi bolí.
Tak
jo?
To poznáte.
Ale takhle, Andrej Babiš, Lucko, proti tomu vystupuje, tak jako všichni politici. Vzpomeň si na Alenu Schillerovou, když ještě byla ministryně financí, tak někde řekla v Otázkách Václava Moravce, že to je něco jako ve stylu na Rusnoka zautočila, že to je hospodářská politika, která nás vede, že to je cesta jako směrem k rozvojovým zemím. A Jiří Rusnok ji vyškolil z toho, že hospodářská politika se skládá z monetární politiky, kterou dělá on, a pak z té fiskální, kterou dělá ona, a že jim vlastně řekla, že i ona to dělá špatně a vede nás do rozvojových zemí.
No, jako upřímně pustit se v živém přenosu do nějaký disputace o ekonomice, nedělal bych to být Alenou Schillerovou.
Toto je skutečně razantní zvýšení, už se začínáme přibližovat 3%, ale jak říkám, bude to mít dopad na podnikatele, na úvěry, na hypotéky, na trh s nemovitostmi. Každopádně za mě to není dobrá zpráva.
Každopádně, do hlavy tak. Miloši Zemanovi nevidíme, ale, jak říkám, končí. Nedá se úplně vyloučit, že si to bude chtít užít ve velkém stylu a hlavně ta jeho příležitost je opravdu velká. Jo? Říkali jsme, že ti členové rady se volí na 6 let, takže to, co teď Miloš Zeman udělá, tak vlastně ten příští prezident téměř do toho, jak bude ta bankovní rada vypadat, kterým směrem se přikloní, téměř do toho nezasáhne. Bude mít v podstatě jenom dvě křesla, pokud někdo třeba neodstoupí nebo neodejde. Jde. Takže je to opravdu mimořádná příležitost pro Miloše Zemana, jak si tu bankovní radu upravit podle svého. Z těch lidí, jak jsme říkali, kteří jsou spíš zastánce toho nešlapat tolik na brzdu, už tam teda zůstane v té době jenom Aleš Michl, takže my jako fakt nemůžeme říct, že to bude úplně hladké.
Já když na tom Lucko přemýšlím, tak si říkám. Uvažuje Miloš Zeman tak, že si říká, je tady bezprecedentní inflace, je to strašně důležitý, kdo bude v čele České národní banky, musím nad tím přemýšlet, poradím se s hodně lidma, je to citlivá záležitost a třeba to nějak vyvážím, aby tam byli zastánci, aby tam byli jak ty jestřábové, tak ty holubice. No, tak to je moje jedna představa, jak uvažuje Miloš Zeman. A říkám si, že je asi naivní, že ta druhá bude spíš, tak jak známe Miloše Zemana, že jo, poslední roky, komu se pomstím, komu zazdám ránou pěstí mezi oči, koho tam naschvál dám, komu pomůžu, kdo mi tady lez do zadku a já ho teď za to pošlu do centrální banky. No tak co myslíš, A nebo B?
Já jsem takový pesimista, tak spíš B. No ještě si nezmínil tu možnost, že taky bude potřeba možná při odchodu někde zajistit nějaká místa někomu, něco vychangeovat. Taky to může hrát nějakou roli.
Ježíš, no, třeba Vratislav Mynář nebude.
Doufám. Ne, to tím nemyslím, že by Vratislav Mynář dělal do Národní banky, ale že třeba vyhovíme ODS v jejím přání a ona pak někde najde něco, teda řekněme, méně nápadného. Mm-hmm. Teda jenom mimochodem, když tohle říkáš, tak se ptali Václava Klause staršího, jestli on by nemohl být kandidát na guvernéra České národní banky. A ona to odpověděla úplně strašně roztomile. Řídit Českou národní banku by mě určitě nijak neuráželo. Nevím, co je jako víc klausovský než tohle.
Ale můj osobní tip je, že Václav Klaus to nebude, protože já myslím, že sice takhle odpověděl, ale...
Ale ve skutečnosti by ho to trochu uráželo.
No, spíš, že si uvědomuje, že mu je 80 let a já myslím, že už nějak potom zase tak netouží. Jo. Možná se pletu, ale trochu vycházím z toho, že jsem s ním minulý rok v polovině roku strávil jeden den, když měl právě, točili jsme nějakou reportáž o tom, jako že mě 80 let, ohlíželi jsme za jeho životem a myslím, že už jako ty ambice a tu energii, kterou jsme u něj dřív viděli, že to tam to není. Ale můžu se plést. Já si spíš myslím, Lucko, že kdyby na to došlo, že se ti dva spolu potkají, Zeman s Klausem a něco takového, se tam budou o tom bavit, takže by tam Václav Klaus za sebe prosazoval Jiřího Weigla, což byl jeho kancléř a dneska je to šéf institutu Václava Klause. A když Václav Klaus skončil na Hradě, tak chtěl Weigla poslat do centrální banky a Weigl řekl, že ne a raději s ním šel právě do toho institutu Václava Klause řídit mu tu jakoby knihovnu. Mm-hmm. Ale dneska bych to úplně nevylučoval. Ale když jsme říkali, kdo jsou ty kandidáti na guvernéra po panu Rusnokovi, takže Lucka zmínila Marka Moru, to je jasný, ODSka, on dělal dokonce náměstka u Alexandra Vondry, když byl ministrem pro evropské záležitosti a předtím byl i u nějaké ministrině školství za ODS v Topolánkově vládě. Takže ODSák, ale zároveň, který hodně času strávil v Bruselu, v bankovní radě mu říkají pan Evropa. Tomáš Nidický, myslím, že přišel z České spořitelny a z pojišťoven. Oba dva jsou pro zvyšování úroků, tak nevím, jaký je v nich rozdíl. Zajímavý příběh je tady pan Benda, Vojtěch Benda, který mu končí taky v létě mandát. A to je člověk, který, vyhledal jsem si, je taky v nějaký ekonomický radě pražského arcibiskupství u pana Duky, takže tam si myslím, že jasný, že bude pokračovat, že Dominik Duka. Hmm. Takže i církev, přátelé, mluví do toho, jaké budou úroky. A, tak. Aleše Michla jsme probrali. Zároveň psali jsme s kolegou na konci roku, že jako se uvažuje i o méně Vladimíra Dlouhého, bývalého polistopadového politika, který byl člen právě vlád Václava Klause, byl to ministr hospodářství, později dělal jako investičního bankéře, dneska je šéfem hospodářské komory. Tak jak já znám Vladimíra Dlouhého, tak tyhle funkce, které teď zastává, určitě nevyhovují jeho ambicím. Vzpomeňte si, že on v první prezidentské volbě chtěl kandidovat na toho velkého prezidenta nahrad, pak nějak, myslím, že neměl dostatek podpisů, jestli se to dobře pamatuju, takže...
A myslím, že to zvažoval i teďka před touhle volbou, ale...
I to zvažuje před tou, co bude.
No, ale že nevím, ale...
Možná si už uvědomuje, že třeba není úplně přijatelný pro 51% voličů a více.
A on se loni pokoušel, i získat takový docela prestižní post šéfa Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, taková to zkrátka OECD. A to nakonec nedopadlo, takže nějaké to místo se tam asi hledá.
Tohle by se mu asi líbilo.
A myslím, že by to nemuselo úplně narazit na Hradě
ne,
a priori.
To myslím, že ne. Že jako prohra je to, že Miloš Zeman pravděpodobně ho bude uznávat, byť byli každý na jiné straně barikády, napravo, nalevo, ale že to bude uznávat jako politika jako z 90. let a určitě by se mu líbila taková ta kontinuita, jakože Havel, Klaus, Zeman, že tam bude někdo další. To, co by se mnoha lidem zase naopak nelíbilo. Na druhou stranu Vladimír Dlouhý je tak moc spojen s privatizací a s její podobou, kterou Miloš Zeman, že jo, kdysi tak moc kritizoval a na tom dělal ty první kampaně, že těžko říct opravdu. No.
Takže jsme došli k tomu, že se budeme muset nechat překvapit.
No tak snažil jsem se mluvit i s lidma, kteří patří do okruhu ekonomických poradců prezidenta a zatím prý se o tom nějak u Miloše Zemana úplně moc nemluví. No. Ale Miloš Zeman si je této kompetence velmi dobře vědom. Já jsem si uvědomil, že v minulosti tyhle ty spory politiků s centrální bankou jsme tady už zažívali, je to logické, není to jenom u nás, protože ten cíl té monetární politiky, aby nerostla inflace, jde trochu proti cíli těch politiků, kteří řídí fiskální politiku a kteří hlavně chtějí, aby byla zaměstnanost, že jo? A aby lidem nepožírala možná inflace i úspory a tak dále. A aby se hlavně neutlumil hospodářský růst. A na tomhle se už dvakrát střetli guvernéři s premiérama. V roce 1997 poprvé to byl Václav Klaus jako premiér a tehdy byl guvernérem Černobyl Josef Tošovský, kdy tady přišla taková ta první krize po té veleúspěšné transformaci. Objevilo se tady najednou hodně peněz ze zahraničního kapitálu, začaly tady firmy investovat, začal padat kurz koruny, přišly ty Klausovy balíčky, vláda začala prudce šetřit a Václav Klaus a Josef Tošovský se začali obviňovat z toho, kdo může za to dupnutí na brzdu navzájem. Ale to ještě nic nebylo proti tomu, co se stalo v roce 2000, kdy se rozhádal tehdejší premiér Miloš Zeman s tehdejším prezidentem Václavem Havlem. Šlo o to, že Havel se rozhodl, že bude jmenovat novým guvernérem Černobylu Zdeňka Tůmu. No a tam teda Miloš Zeman řádil. V listopadu 2000 přišel na Pražský hrad. Podle některých svědků byl dost opilý a začal sprostě nadávat Havlovi, jako co si to dovoluje. Padlo hodně sprostých slov. Mimochodem, když se to pak dozvěděla Havlova manželka Dagmar, tak zavolala tehdejšímu ministru kultury Pavlu Dostálovi, to je výborná historka, aby vzkázal Zemanovi, že už ho nikdy nepozdraví a že mu ani nepodá ruku za to, že řval na jejího manžela.
Kde ho chceš píchnout, vevnitř nebo venku?
Proč to říkám? On se totiž ten Zeman bál toho, že Tůma právě signalizoval, že kdyby se ekonomika začala přehřívat a hrozila inflace, tak budou zvyšovat úroky. Podobná situace dnešku. To vlastně mluví proto, že on by toho Michla mohl dneska chtít jmenovat, který je proti zvyšování úroků. No a ono to nebylo vše. Tehdy opoziční smlouva, že ho fungovala a Václav Klaus s Milošem Zemanem se dohodli, že omezí pravomoc České národní banky, protože na rozdíl od ústavního soudu tohle je opravdu výlučná pravomoc prezidenta. Nemusí jako ústavní soudců, že jo, nemusí s tím souhlasit senát, je to jenom na něm. Oni mu to chtěli vzít, ústavní soud to shodil a Václav Havel vyhrál na plné čáře. Havel tehdy vzpomínal na to, že to setkání se Zemanem bylo nepříjemné. Později mluvil o tom, že to jako hraničilo s nějakým vydíráním, vyhrožováním. Mluvil o hodně agresivním Zemanovi. A když to pak udělal Havel a jmenoval Zdeňka Tůmu, jo, ještě mi napadlo, na tom taky určitě Zemanovi vadilo to, že on přišel z Patria Finance, což byla Bakalova firma, jo, brokerská. Takže Bakala jako vrchní ďábel, že jo. Tak to... A se Zdeňkem Tůmou jmenoval zároveň Václav Havel i viceguvernéra Luďka Niedermayera. A Zeman to napadl, že to není možné jako naráz jmenovat dva, dal to k ústavnímu soudu a ten to taky shodil. Mm-hmm. Takže tehdy Havel porazil Zemana 2-0 u ústavního soudu. No a od té doby je Česká národní banka jako nezávislá, nebo ne od té doby, udržela si tu nezávislost, která byla i předtím, uhájila tenhle útok.
A dnes vlastně dneska... Miloš Zeman bude čerpat z té tehdejší prohry, že dneska jako má štempl na to, že si s tím může dělat, co chce. Jak se to tak někdy otočí?
To není jiný případ, že jo, kde se to takhle Miloši Zemanovi asi stalo. No.
A nejen Miloši Zemanovi, že jo. Mluvili jsme tady i o nových volebních pravidlech, které se nakonec otočily proti těm pravicovým koalicím. Zkrátka dávejte si pozor, co v politice děláte. Protože, jak teda mimochodem teďka napsal Andrej Babiš do dopisu poslancům, aby ho nevydávali, může se to stát i vám? Dávejte si pozor na ten precedens, vážení poslanci.
Přátelé, doufám, že jsme vás nějak neunavili. Všechny makroekonomy prosíme, nepište nám, že jsme případně říkali nějaké nepřesnosti.
A zjednodušení.
Nebo zjednodušení, ale chtěli jsme jenom popsat, jak moc ta vládní politika teď bude bojovat v době nevídané inflace s centrálními bankéři a docela klíčovou roli v tom bude hrát Miloš Zeman. Nic víc.
A proč by neděláme vás to mělo zajímat?
Jo, neděláme si ambice na to tady popisovat jádrovou inflaci a podobně.
Tady v téhle části bychom chtěli pozdravit Jana Bechyně. To by bylo k dnešnímu tématu všechno. A protože máme obecně problémy s pointou na konci, jak už jsme tady několikrát říkali, tak tady Honza Kordovský vymyslel, jak bychom se tomu mohli vyhnout a zároveň splnit naše předvolební sliby, že budeme odpovídat na vaše dotazy. Takže bychom chtěli vždycky každý díl ukončit jedním nebo dvěma vašimi dotazy. Dneska si pomůžeme těmi, které nám přebyly minule z toho otázkového dílu, ale do příštích dílů nám můžete posílat otázky, které by vás zajímaly. Můžete je posílat na e-mail audio@firma.seznam.cz. Tak co jsi tam vybral, Václave?
Tak Filip se ptá, neuškodí panu Babišovi v prezidentské volbě televizní debaty? Nemůžou mu dokonce prohrát druhé kolo? No tak Andrej Babiš samozřejmě má ten neotřelý styl komunikace, kdy on mluví tak, že věta nemá začátek ani konec a souvětí nedávají smysl. Ale na druhou stranu je tím tak odlišný od ostatních politiků, že doteďka to řada voličů, bych řekl, oceňovala, že je jaksi výjimečný, originální, nejsou to takové ty naučené fráze. Samozřejmě, když byl 8 let, takhle mluvil a každý den byl v televizi, tak najednou se to trochu přejedlo a když pak stál v těch závěrečných debatách vedle Petra Fialy, tak to působilo legračně a určitě to pomohlo tomu, že nakonec on ty volby prohrál a Petr Fiala vyhrál. Ale jak to bude v prezidentských volbách, tyjo, já si netroufám odhadovat.
Ještě tady přibyl dotaz, jestli jsou ty debaty vůbec k něčemu a jestli někoho zajímají. Tak překvapivě televizní debaty v prezidentských volbách zajímají lidi. Ve srovnání třeba s takovými těmi super debatami, které jsou před sněmovními volbami, které mají dopad malý, tak ze sociologických průzkumů z těch předchozích voleb vyplývá, že se na to dívá překvapivě hodně lidí a spoustu lidí to ovlivní, buď v názoru, koho volit, ale taky v názoru, jestli vůbec jít volit. Jo? Že třeba Miloš Zeman minule vyhrál proto, že se mu v nějaký debatě na Primě podařilo přesvědčit hodně nevoličů, aby šli a ten hlas mu tam volili. Je to asi tím, že ta televizní debata, kde jsou ty dva kandidáti před tím druhým kolem, tak je prostě zábavná. Tím, že jsou tam jenom dva, jo, můžou se střetnout, je tam nějaký ideový střet. Není to prostě, že se zeptáte 9 chudáků, jak by chtěli změnit důchodovou reformu. Jo? To prostě u toho usnete nejpozději u Tomia Okamury. Takže ano, televizní debaty jsou k něčemu, prezidentské volby.
Já vždycky říkám, že strašně záleží na těch tématech v tu chvíli, na té atmosféře ve společnosti, takže být to dneska, tak by samozřejmě určitě vyhrál generál Petr Pavel ty debaty, protože jak jsem teď viděl na jeho mítincích a na těch besedách, tak naprosto dominantní téma tam je ta krize na rusko-ukrajinských hranicích. Lidi se ho na to ptají a on je...
A jak mluví? Dobře vystupuje?
On tomu rozumí, vystupuje dobře. Možná jako trochu málo razantně a odhodlaně, ale je to něco, kdy ty lidi od něj čekají kompetenci, je toto téma. Ale to nemusí být za rok, až bude prezidentská volba. No může to být téma, že bude hospodářská krize a bude najednou dobrý třeba Babiš, já nevím.
A já vím, že třeba ten jeho tým už teďka s Petrem Pavlem obchází různý odborníky, aby právě tuhle tu kompetenci, kterou, jak říkáš, tohle se týká jako nějaký jeho celoživotního zaměstnání, ale aby jí měl i v jiných tématech, jo? Že třeba se, že byli ptát na, já nevím, na řešení exekucí. Jo?
No, oni mu říkali, že je trochu nevýrazný před časem. A on se prý naštval a řekl, že pane bože, já jsem jako předseda vojenského výboru na to jednal s náčelníkem generálního štábu Ruska, když obsadili Krym, takže mě nic jen tak nezaskočí. A oni mu říkali, a to nám říkáš tady takhle? To říkej na těch debatách, to je nejlepší věta. A on to pak začal opravdu používat a dokonce média měli pak titulek Nebojím se debat s Babišem, jednal jsem i s náčelníkem generálního štábu Ruska a to je trošku něco jiného.
Jakub Veselý se nás ptá, to bude druhá a poslední otázka, jak by Piráti mohli vylepšit svoje preference a jestli je vůbec nějaká možnost, aby byli v průzkumech opět favoriti. No myslím, že favoriti teda v průzkumech ještě nějakou dobu nebudou, ať už budou dělat cokoliv, že ta rána teda byla fakt velká. A jak se zlepšit v preferencích? No musí být trochu vidět, což uznávám, že je těžký, když máte 4 poslance. Jo, teď jsme to třeba teda, musím říct, už je to vidět na těch jednáních sněmovny, že hrozně tam zapadají ti Piráti, jo, jako nemají nějaký výrazný vystoupení nebo tak.
Já Lucko rád říkám, je to strašně na Ivanu Bartošovi. Pokud on opravdu za 2 roky udělá 2 hmatatelný kroky, a sice nějaký hmatatelný krok, úspěch v digitalizaci, nevím, jestli je to teda občanka v mobilu, ale jo, něco zjednodušení papírování. A druhá věc, pokud se zjednoduší výstavba, ta je taky pod ním jako ministrem místního rozvoje, tudíž se zrychlí výstavba a možná teda řekněme, ne, snad zlevní byty, ale zastaví se ten růst, tak by to mohly být 2 výsledky, za které by mohly být oceněni, ale to se možná jen tak domnívám. Ale nakonec se mi zdá, že vždycky ty hmatatelné výsledky i v politice jako rozhodujou. Jo, můžeš jako 6 měsíců se trávit jako Mirek Dušín, ale nebo starosta něčeho, ale když pak nezameteš ty ulice, tak ty lidi to nevypustí.
Takže jsme rozdali hraběcí rady a teď už je to pro dnešek opravdu všechno.
My vám děkujeme za poslech, díky, že nás posloucháte, že nás, doufejme, máte rádi.
Dnes jsme měli velkou hádku o to, kam poprvé pojedeme, tak snad vám to už příště budeme moc říct.
Jak vidíte, hádáme se taky kvůli kravinám. Mějte se fajn, loučí se s vámi Lucie Stuchlíková a Václav Dolejší.
Příští týden naslyšenou.
včera byl krásný den, protože Jaromír Jágr měl 50 let. Gratulujeme Jardovi.
Já bych všem lidem přál zdraví, štěstí, lásku, radost, spokojenost, aby se všem lidem splnilo to, co si sami přeju.
Hele Milánku, teď my jsme jenom nosiči vody.
Honzo, pojďte k nám.
Pojď, synu.
Je to gól!
Zdravím, já jsem Jaromír Bosák.
Já jsem Luděk Mádl.
Já jsem Karel Tvaroch.
Tahle trojka pro vás bude připravovat nový fotbalový podcast na webu Seznam zprávy. Budou to nosiči vody.
Uslyšíte příběhy, drby, aféry, kauzy, co vás napadne.
Budeme probírat také aktuální dění Premier League a mezinárodní fotbal.
Zkrátka, s námi se nudit nebudete.
Na Seznam zprávách a na všech podcastových aplikacích.